Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, розпочинаємо катехизу. З вами в студії сьогодні сестра Наталія Гальцова. І ми запросили сьогодні до нас брата Матвія Стебурського, капуцина, який служить в парафії Матері Божої Ангельської у Вінниці. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава! Вітаю теж сестру Наталію і всіх радіослухачів.
Та, вітаємо і запрошуємо до нас долучатися, слухати уважно і під кінець передачі також поставити запитання, якщо будуть, оскільки наша тема сьогодні така особлива. Ми будемо говорити про гріхи не тільки, які стосуються 10 Божих заповідей, але і інші гріхи, в яких ми можемо провинитися, а навіть може бути так, що навіть не бути свідомими, що ми зробили щось не так. Такі гріхи називаються чужими. І мені одразу пригадуються слова царя Давида, який просив Господа: «Господи, від вини укритої звільни мене, будь ласка, прости мені гріхи, які я не усвідомлюю». От, власне, про це ми сьогодні будемо говорити. Отже, передаю вам мікрофон, запрошую ще раз наших радіослухачів до уважного слухання.
Ще раз слава Ісусу Христу, вітаю всіх сердечно. Хочу подякувати за чергову можливість виступати перед вами, але буду робити це з трепетом, якби перший раз, тому що мене вже тут давно не було, я не пам'ятаю навіть коли останній раз в мене була катехеза по Радіо Марія. Я вже думав, що мене вже вичерпнули, що я, напевно, щось не те сказав, але дуже дякую, що сьогодні можу продовжати і бути з вами. Я взагалі, щоб оправдати сьогоднішню тему, хочу сказати, що взагалі зосереджений на тим позитивним, що я можу для Господа, для себе, для інших зробити, що Він від мене хоче. А сьогодні незвично для мене буду займатися таку тему, якби начебто негативну. Але я так в сумлінні розпізнаю, що вона є дуже-дуже актуальна, а я тільки такими справами хочу займатися. Так що йдемо вперед. І так, завжди мене інтересувало, я думаю, що вас теж, така справа, як це можливо, таке питання, як це можливо, що в історії такі страшні люди, яких ми називаємо диктатори, злочинці, якісь, як Гітлер, Сталін, тепер Путін і багато інших, як їм вдалося створити диктатури в державах своїх, чи навіть тоталітарні держави, тоталітарні системи, чи тоталітарні імперії. Як це можливо? Що начебто одна людина може бути така потужна, така сильна, така талантлива, здібна, майже всемогутня. Може, попробуй створити такий Радянський Союз. І теоретично навіть. Чи тобі це вдасться зробити? Не поміщається, як це можна зробити? А їм це вдалося. І зразу відчуваємо, що це не одна людина могла зробити. Не одна людина це зробила. Такі системи будує багато осіб. Хоча не всі мають однакову відповідальність і не всі на однаковому рівні заангажовані чи не на одному рівні, можна сказати, злі. І так, одні просто виконують команди, так виховані, вважають, що так треба, хоча самі особисто би чогось злого не робили, але їм кажуть, вони це виконують. Інші, наприклад, пишуть стратегії, підказують і використовують свої таланти інтелектуальні, свої знання, щоб будувати такі системи. Ще інші допомагають фінансово, щоб так даний лідер, вождь, який на вершині цього всього, він міг продовжати і будувати свої партії, потім власне всі системи. А ще інші дивляться на це все і тихенько сидять, думають, не буду втручатися, найважливіше є те, щоб я мав що їсти, що пити, щоб міг подорожувати по світі, щоб мене ніхто не чіпав. Я хочу жити спокійно, моя родина найважливіша. І так їх є, мені здається, найбільше. І можна ще продовжати цей список. І коли ми подивимося на те, як Адольфу Гітлеру вдалося створити те, що він створив, то бачимо, що так. Його спонсорували великі люди, між іншими з США. Перший спонсор його – це дійсно чітко з США. І також його спонсорували різні видимі підприємства, які діють по сьогоднішній час, фірми різні. Теж не буду називати їх конкретно. Ну, марками деяких машин ми їздимо по сьогоднішній день і нам вони дуже подобаються. Коли візьмемо Володимира Володимировича, то його благословить патріарх Москви на те, що він робить. Володимира Володимировича допомагав і писав йому цю ідеологію всю про так звані скрєпи. Дуже видимий Олександр Дугін і філософсько йому це все допомагає розпрацювати і переконує інших до цього. А народ, його земляки дивляться на це все і вони хлопають, кажуть, ну дійсно треба, нас всі атакують, нам треба захищатися. І вони йому в цьому допомагають, навіть його виносять високо. Тому не дивно з таким мисленням, не дивно, що коли була після Другої світової війни, судили злочинців, відповідальних за зло Другої світової війни, вони це пояснювали таким чином. Одні говорили так. Ми діяли згідно з законом, який тоді існував. Згідно з законом. Діючи. Інші говорили, захищали себе, що ми тільки виконували команди. Самі би ми цього не придумали. Нам так говорили, ми це робили. І чи це правильно? Таке мислення, така поведінка. Якби це було правильно, то так насправді кожну людину можна би якимось чином оправдати. І ми це самі для себе пробуємо робити. Оправдуємо себе, що я є недоброю людиною, я чинив зло, я такий, всякий, тому що мої батьки мене неправильно виховали. Мій батько був алкоголіком і тим подібні речі. Себе оправдуємо. Я жив тільки в тоталітарній системі, треба було належати до партії. Я так насправді не проти Бога, не проти релігії. Я підпільно хрестив дитину. Але що мені було робити? Якщо без партії я би не міг бути якимось там керівником, чи їхати за кордон. І, звичайно, я не для цього, щоб когось судити, бо Бог буде нас судити, він знає задуми сердець. Чому людина робила те чи інше, чи не робила цього чи іншого, наскільки була свідома, наскільки була вільна, це вже інша справа. Але теоретично ми бачимо, що така стратегія, так ми можна сказати, самооправдання, вона не діє, вона неоправдана. І тому, коли читаємо катехізис католицької церкви, святе писання, то що ми бачимо? Ми там, між іншими, власне, я хочу над тим зупинитися. Читаємо про, крім 10 Божих заповідей, чи головних гріхів і так далі, ми читаємо про так звані чужі гріхи і гріхи занедбання. Чужі гріхи і гріхи занедбання. І так, розпочну від гріхів занедбання, тому що, ну, як буду узагальнювати, я сам теж подібно, рідко роблю із рахунок сумління з гріхів занедбання, а деякі особи взагалі її не помічають, вони зосереджуються тільки на 10 Божих заповідей і оцінюють себе по конкретних вчинках, яких не зробили. Тобто, що не зробили зла, значить, що я святий. А тут це не є католицьке навчання, абсолютно, тому що Якова, 4 глава, 17 вірш, читаємо такі слова, що хто вміє добре чинити, а не чинить, він допускається гріха. Оце, звичайно, я не читаю тепер цитату дослівно, можна собі самому прочитати. Якова 4,17. Хто вміє добре чинити, а не чинить, він допускається гріха. Грішить. Це страшно, нам це не страшно. Тобто, я можу щось доброго зробити, я не роблю, то я винний. І зразу мені згадується така ситуація, ну, це не є якийсь там догма віри, але може допомогти, що особи при смерті, які є вже дуже похилого віку, то їх найбільше болить те, чого вони не зробили, як те, що вони зробили погано. Уявіть собі. Тому що, якщо я зробив щось погане, я можу розкаятися. І, бо може зробив це навіть, не знаю, в якомусь афекті або щось. А добро, яке я міг зробити, а не зробив, то я не помножую добра, не розвиваюся сам і таким чином не виконую плану Божого, дуже так, ну, може, часом це може бути вирішальне. І в Святому Писанні маємо море прикладів на гріхи занедбання. Наприклад, притча про доброго самарянина. Священник і левіт, вони нічого злого не зробили, вони не побили чоловіка, як лежав, але вони йому не допомогли. Не допомогли. І, що цікаве, де написано, що вони відчували себе винними в цьому всьому. А навіть думали, що зробили добре, тому що, ну, священник це точно міг себе оправдати, що таким чином він якби допоміг, він би був нечистий, не міг би виконувати релігійних обрядів. А в Матвія 25 глава 31-46 вірші є написане про суд, останній суд, суд Божий, де деякі стануть праворуч Господа, інші ліворуч. І ці, які ліворуч, оказується, що вони, їхні гріхи заключаються в цьому, що вони не зробили добра. Не те, що вони зробили зло, але не зробили добра. І вони навіть не свідомі цього, що вони занедбали добро, яке могли зробити. Яке це для мене страшне. Тобто, вони не є тими, які побили, чи обікрали когось, чи вклали в тюрму, закрили в тюрму когось, чи тим подібні речі зробили. Але вони є тими, які не одягнули, не відвідували, не втішили. Дивіться, які зовсім зміна бачення, зміна мислення. Тобто, ми тепер собі думаємо так, можемо думати, ось є війна, нас сусід зі Сходу вбиває, нищить, людей вбиває, ранить, позбавляє майна, інфраструктури. Думаю, от коли він буде, коли прийде на це суд. Але коли подивимося на самих себе, то я маю тепер нескінчено багато можливостей, щоб одягнути, втішити, допомогти. І коли я не участвую в цьому всьому, наскільки звичайно можу, то я теж грішу, аж мені по шкірі насправді мороз, так перепрошую за такі колоквіальні якісь вислови, страшно це говорити. Я є винний занедбання добра, яке можу чинити, яке біля мене є. Занедбання. Чи я це взагалі, чи я цього свідомий? І тепер перейду до так званих чужих гріхів. Чужі гріхи, тобто це гріхи, які не я вчинив особисто, але якось посереднім способом брав в цьому участь. І через те я теж винний. Відповідальний, тобто відповідальний. І так церква католицька називає 9 таких гріхів чужих. Перше, наказувати гріх. Друге, спонукати до гріха. Третє, дораджувати до гріха. Четверте, дозволяти на гріх. П'яте, допомагати в гріхі. Шосте, не карати за гріх. Сьоме, гріх обороняти. Восьме, гріх хвалити. Дев'яте, на гріх мовчати. Ну і так можна би перейтися швиденько, що, ну, наприклад, батьки, які дитині примушують дитину в неділю там, наприклад, працювати, якщо не треба, щось там робити, не знаю. Вона має прибирати, наприклад, хату. Ну, вони наказують гріх, вони мають чужий гріх. Хоча самі не прибирають, але вона. Або хтось вчить іншого, там, як молодості мене вчили курити. Ну, слава Богу, як я це попробував, то думаю, я не такий дурак, щоб чимось таким страшним, неприємним займатися. Але були спроби. Тепер я чув від молоді в школах є так, що один одному аж, наче то примушують і сміються з тих, які не дивляться порнографію, наприклад, діти, підлітки. Один одного нищить. Я, наприклад, бачу, що хтось матюкається, хтось краде щось. Я мовчу, я бачу це все, закриваю очі. Чи гріхи, бачимо, міняється влада, але не бачимо, що хтось з реальних злодіїв, злочинців, преступників був наказаний якимсь чином. Я не бачу, не чую про таких. Чи це не є, власне, гріх чужий, не карати за гріх? Або замовчувати. А найчастіше на гріх мовчати. Закривати очі і спокійно собі жити. Хай інші роблять це. Що це моя справа? Що я можу зробити? І таким чином католицький катехізис 1868 параграф чи не параграф, тільки пункт катехізиса говорить так. Гріх є особистим вчинком, але потім додає. Більше того, ми несемо відповідальність за гріхи, вчинені іншими, коли ми беремо у них участь. І так, безпосередньо і добровільно. Наказуємо, змушуємо або радимо їх чинити. Хвалимо чи схвалюємо їх. Не виявляємо їх, замовчуємо. І не перешкоджуємо, коли до цього ми зобов'язані. Або захищаємо, протегуємо тих, які чинять зло. Це є катехізис, який був виданий за Йоанна Павла ІІ. Можна потім на тим трішки довше хвилинку зупинитися. Але що мене, коли я готувався, що мене, можна сказати, аж пробудило і захопило, захоплює тепер, що я цього раніше не помічав. А що, що таке? Ось перше, що першим описаним гріхом в Святому Писанні є не гріх Адама, але можна сказати гріх чужий. Тобто гріх змія, який спокушав Єву, а потім гріх Єви, яка теж переконувала Адама до гріха, спонукала. І друге, що мене теж захоплює, якось аж мені це самому стало дуже-дуже цікавим, що на останній, власне, на суді Божому, Матвія 25 глава, що Господь судить з гріхів занедбання в першу чергу. Тобто з добра, яке ми могли зробити, а не зробили. А не зі зла, яке ми чинили. Ось що цікаве. Звичайно, все є важливе, але тут підкреслене є добре, яке не вчинено. Чи це тебе, брате і сестро, не якось не, ну, не відкриває очі, не цікавить, якось не що тут якось підібрати якесь слово. Бо мене, для мене це, можна сказати, урека, якісь откровення. І коли катехізис читаємо далі католицької церкви, то там Ян Павло ІІ пише так, що є щось таке, як гріхи чужі, вони будують ситуацію в суспільстві і будують інституції проти добру. Можна сказати таку, якби атмосферу зла, атмосферу, яка перешкоджає іншим людям жити по-божому. Тобто кожен свій камінчик, свою цеглинку докладає через, навіть через мовчання, через свою пасивність, наприклад, якогось диктатора, насильника, якесь зло, яке розповсюджується, докладає свою цеглинку, а потім це вже стають такі величезні стіни, що ми всі стаємо рабами цього всього. Або далі він пише більш чітко. Ян Павло ІІ говорить про структури гріха. Структури гріха, всі системи, якісь, власне, тоталітарні, вже остаточно, можна сказати, або якісь менші, наприклад, структури корупції. Ми це добре знаємо, де це все знаходиться в нашому суспільстві. Тепер кругом, навіть в армії, навіть, власне, під час війни, або навіть, тим більше, під час війни, вони ще насилюються. Власне, структури гріха. І людині важко через це пробитися. Людині важко пробитися через це все. І не тільки в нас, це кругом по світі, правда, у Франції, ми це знаємо, не раз, певно, чули. Верховна Рада прийняла закон і навіть змінила Конституцію. Це вже тотальна, майже, можна сказати, тотальна структура зла, що в Конституції записано, що аборт – це є право людини. Тобто зі зла зробили добро. А де це почалося? Почалося давно-давно, коли ми участвували, коли люди участвували, кожна, зокрема, в цьому, хоча б пасивно, в цій системі. Деякі активно, деякі пасивно. І практично ми можемо далі, як можемо на це подивитися в родині, які наслідки гріхів чужих. Гріхів чужих в родині наслідки можуть бути такі, що коли мовчимо, хтось мовчить на катування дітей, чи спів дружину чи чоловіка, і говоримо, не треба про це говорити, мовчи і так далі. Наприклад, жінку-алкоголіка запитати, як там в тебе в родині? Все нормально, все чудово. А знає вона сама, що заперечує, що вона вже на грані витривалості, що є пекло вдома і так далі. То вона тим замовчуванням, прикриванням, вона теж має, хоча ну, це більш складне, але теж має співучасть в цьому. Коли не картаємо дітей за злочини їхні, за якісь приступи, закриваємо на це очі, то ми посіємо в дитині власне те, що вона виростає потім ну, трішки кульгава морально. Тому, наприклад, мої друзі, які навернені вийшли з алкоголізму, вони дуже поважно перейнялися християнським життям, життям в свободі, життям в правді. І коли їхня найстарша дочка вже дозрівала, і було 16 років чи менше, вони сказали так, що слухай, ми не будемо тебе бити, ми не будемо тобі обмежувати знайомство, але якщо ти вирішиш, що ти вже зросла і почнеш жити як зросла особа, як зросла жінка, то мусиш за це брати повну відповідальність, бо ти, якщо живеш як зросла, то відповідає як зросла. І що це означало? Коли вона завагітніла, вони її не били, вони не кричали на неї, таке сказали, ти вже завагітніла, то ти бери разом з своїм хлопцем відповідає за свої вчинки. І вона була вимушена піти з дому і жити за свій рахунок. Можна сказати, що це жорстоко, але завдяки такому підходу до справи їхні дівчата, молодші сестри, вони вже зрозуміли, що не можуть так жити. Вони не можуть грішити, бо будуть відповідати за свої вчинки. То вони, можна сказати, зразу на корні викинули гріх з своїх дітей. І тепер, коли підемо в державі наслідки, то бачимо, корупція і держави через, власне, пасивність своїх громадян, через замовчання, через ці всі, власне, чужі гріхи держави, ну, призивають кризи, чи навіть можуть падати повністю. А в спільнотах церковних різноманітних. Я знаю таку спільноту через те, що лідер і аніматор, лідер підтримував зло аніматора, а інші мовчали на це аніматори. Привело до цього, що вона війшла в поважну кризу, ця спільнота. І на жаль, не може вийти з цього всього. Це є, власне, наслідок чужого гріха. А в спільноті, взагалі, церкви, в загальному, то ми тепер живемо в таких часах, як деякі є, слава Богу, відважні священники, які говорять, чи єпископи, є хаос. Можна сказати, ну, величезний хаос. Особливо через так званий синод про синодальність, що навіть великі інтелектуали не знають, про що так насправді, чим є ця синодальність, бо ми знаємо, як є церква. Церква є єдина, свята, вона католицька і так далі, а нема чогось такого в кредо, що вона синодальна. Тепер якесь нове поняття. І через це створюється моральний хаос. Ну, наприклад, богословити пари одностатеві. Я не знаю, чи як це робити і так далі. Ніхто мені ще цього не може пояснити і не можна зрозуміти, чому це не гріх і так далі. Як це зробити, щоб це не було гріхом. Мій розум, мій мозок кипить, коли я про це думаю. Подібно, трішки анекдот скажу, практично, подібно як мені кипів GPS, коли їздив по хворих в Вінниці, коли мав знайти вуличку одну, то мій GPS почав аж горіти і так і не знайшов. Власне, це наслідок цього хаосу, це наслідок гріха чужого. Чому я говорю чужий гріх? Тому що маємо стільки професорів, священників, маємо стільки єпископів і якось не бачу явного спротиву на цей хаос моральний, який в нас тепер є. Є окремі особи. Слава Богу, що в Україні маємо цю лабу, які відважно навчає католицьку науку, передає до популярних. Був отець Петро Куркевич, але він вже полег на полі хвали, вірив в те, що Господь його воскресить і поверне нам його, щоб не наражитися, то я скажу приклад з Польщі. В Польщі є тепер такий священник, серцянин Міхал Олшевський, який є неймовірно чудова людина, але через політичні розборки його посадили, значи арештували, і він вже, здається, 8 місяців незаконно є арештований. І Маріани його захищають на різні способи, але я щось не чув, щоб ієрархічна церква рішуче виступила в захист невинної людини. І ми знаємо, що тепер є теж такі, церква це теж приймає і дуже сильно це респектує, що якби хтось з нас підтримував якийсь гріх, наприклад, педофілів в церкві, єпископ чи священник, чи будь-хто, знаючи про це, що хтось грішить, аби мовчав, то він є відповідальний так само, як той, який це робив. Тому трішки якби йде практично якесь прозріння, але значить теоретично, але чи практично ми в цьому будемо рухатися вперед, це залежить. Чому? Тому що чужих гріхів допускаються люди через те, щоб не втратити так званий святий спокій або до якихось особистих користей, чи матеріальних, чи моральних, чи якихось інших, або від страху. Тому на кінець скажу так, брати і сестри, крім цього, що ми були гарними, такими файними, як це молодь каже, треба нам ще бути тепер мужніми, мати відкриті очі, відчувати себе відповідальними за також за інших, за все суспільство, можна сказати, громаду, де ми знаходимося. Не можемо бути пасивні, перелякані, байдужі, тому що як так і ми будемо, то ми проснемося в тотальному хаосі, але не тільки в хаосі, але також будемо в такому рабстві, якого ще світ не бачив, навіть Радянський Союз, тому що соціаліст грядет дуже швидко до нас. Але на оптимістично хочу закінчити, що вірю в те, що знайдеться достатньо мужніх осіб, чоловіків і жінок, а особливо, думаю, час на жінок прийшов, бо вони якось, особливо в цей час, думаю, мають багато чого, щоб зробити. Дякую.
Дякую, отче Матвію, за таку чудову, справді, глибоку катехизу. Заставляє нас задуматися над своїми гріхами, зробити такий глибокий аналіз, подивитися глибоко в свою душу, чи раптом я не відповідальний за такі вчинки, за такі чужі гріхи, а й, можливо, я також мовчки реагую, тобто взагалі ніяк не реагую на певний гріх в родині чи на роботі, можливо, когось обмовляють, а я ради святого спокою мовчу. Ми маємо одне запитання від наших радіослухачів, маємо ще пару хвилинок, тобто послухаємо нашого радіослухача. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Вітаю вас, сестру Наталю, вітаю вас, отче. Дуже-дуже-дуже дякую вам за таку катехезу. Дуже рідко, на жаль, зараз говорять про цю тему. І я від вас вперше почула, що Бог буде судити в першу чергу за гріхи занедбання. Тобто це добро, яке ми могли, а як на мене, то і повинні були зробити, якщо це Бог хотів, щоб відбулося, але не зробили. Дивіться, у мене таке запитання. У нас в районі є містечко для переселенців. Алло?
Так, ми вас чуємо.
Ага. От, і я тобі понесла речі. Вони мало того, що не прийняли, ще й мене вилаяли. То не буде на мені гріха, що от я не поділилася з ними тим, що я мала.
Отже, ви зрозуміли запитання?
То було містечко для переселенців, так? Чи так, я могла допомогти, допомогла, так?
Вони навіть не подивилися, сказали, що я там принесла. Я говорю, ну ви хоча б подивіться, ні, сином там таке погане приносять. Ну, я вибачаюсь, до побачення.
Добре, дякуємо за телефонний дзвіночок. Оскільки я зрозуміла, дозвонювачка принесла переселенцям якісь продукти, але вони не хотіли навіть подивитися на ці продукти, так?
А ну то звичайно, що це їхній, якби нічого тут злого наша сестра нічого не зробила, злого навпаки, добро робила те, що вони не хотіли, це їхня справа вже.
Так, ну власне. Дякуємо. Отже, будемо вже помаленьку закінчувати нашу передачу. Надзвичайно була глибока. Ну, вірю, що нам справді залишили ви думки про наше життя, наше ставлення до тих подій, які сьогодні відбуваються. Чи я десь там не сижу у скраєчку і так шукаючи лише власного спокою. І, направду, нашій владі, можливо, також потрібні якісь такі реколекції. Ваша наука, щоб переосмислити свою поведінку так, щоб подивитися, чи раптом в своєму сумлінні ми не знайдемо якісь такі гріхи, які суперечать власне тому, про що ми сьогодні говорили. Дякую, отче. Сподіваюсь, що ми ще не раз зустрінемось в ефірі. Надзвичайно була цікава і глибока катехиза. І дякуємо вам і прощаємося з вами і чекаємо на вас знову. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, дякую, сестра Наталя, дякую всім радіослухачам, які слухали, можливо, що будуть слухати. Прошу про молитву за себе, щоб я теж мав відвагу не робити гріхів чужих.
Дякуємо, отче. З Богом!
З Богом!